Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sydämellisesti tervetuloa tähän Ilpoisten piirin iltaan täällä Turun Martin kirkossa. Täällä paikan päällä ja siellä netin äärellä, radioiden äärellä. Mahtavaa, kun saada olla koolla Herran Jeesuksen nimessä. Elämme hyvin vakavaa aikaa ja monenlaisia uhkatekijöitä taas on tullut eteemme. Sen tähden on tosi tärkeää rukoilla tänä aikana ja tänäkin iltana Suomen puolesta ja rauhan puolesta koko Euroopassa. On synkkiä pilviä kasaantunut tuonne Itä-Eurooppaan ja se on merkki tavallaan siitä, että kansat on levottomia ja monenlaista erilaista pyrkimystä sitten on suurvalloilla. Mutta meillä on hyvä Herra ja mennään rukoilen eteenpäin. Ole hyvä, soilenkari. Ja sinä siellä netin äärellä ja täällä paikan päällä kaikki yhdessä rukoillaan.
Isä, me ylistämme sinua, että tänään saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Ja oikein tunnustat, että Jeesus, me rakastamme sinua. Sinä ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra. Kiitos, että täytät meidät tänään ylösnousemusvoimallasi. Ja niin, että pyhä henki saa vuotaa meidän jokaisen elämään ja sydämeen ja kokonaisvaltaisestikin valloittaa meidät, niin jotka olemme täällä kirkossa, jotka ovat netin ääressä. Jeesus, kiitos, että sinä itse kohtaat ja sinä itse vaikutat, että se taivaallinen hyvyys ja viisaus ja oikeastaan niin kuin täydellisyys, mikä Jeesus sinussa on, niin saa valloittaa meidät jokaisen. Anna meidän katsella, Jeesus, sinua. Anna meidän katsella taivaallisia. Ja niin, että kun se voima tulee taivaasta, se myöskin muuttaa nämä ajalliset asiat. Ja kaikki saa oikeat mittasuhteet. Mutta tänään olkoon korotettu Jeesuksen pyhä nimi. Hallelujaa.
Sitten rukoillaan vielä se Isä meidän rukous yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mennään vähän Jumalan sanaan ja vähän virsinkin, mutta mulla on monta kirjaa, mä en niitä kaikkia kyllä luette teille, että ihan semmoinen teema, joka liittyy tuohon virteen 5.4.8. Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ, tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä, kun joutuu yö, tule vielä, kun joutuu yö. Tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan, sua ilman en saata olla. Pysy luonani ainiaan. Tähän vanha tuttu virsi jo kouluajolta, eikö vaan? Mikäli oikein muistan, sitä sitten laulettiin. Ja mukavia muistoja näihin koulun aamuhartauksiin liittyviä asioita myöskin. Mutta mennään semmoiseen tilanteeseen, kun Jumala todella jo oli, Raamatun alkulehdet voidaan lukea, hän oli Abrahamin ja patriarkkojen kanssa. Ja hän oli myös Joosefin kanssa siellä Egyptin maassa. Hän oli jopa siellä vankilassa, niin kerrotaan siitä, miten Jumala oli Joosefin kanssa. Siellä oli aika vaikeat tilanteet Joosefilla siellä vankilassa. Voi olla, että en löydäkään niin äkkiä sitä kohtaa. Mutta idea oli kuitenkin se, että olosuhteet oli häntä vastaan hyvin vahvasti. Ja se on tämmöinen kohta kuin ensimmäinen Mooses ja 39, 21 ja mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat Joosefin haltuun, ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa, ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Me nähdään tässä, Joosef oli sillä tavalla nuhteeton, ettei hän lähtenyt tämän Potifarin vaimon kanssa tähän aviorikokseen mukaan, vaan hän oli nuhteeton ja joutui vankilaan sen tähden. Ja sielläkin sitten todella Herra oli hänen kanssaan. Ja tästä me opitaan myös se, että vaikeat olosuhteet eivät merkitse sitä, ettei Jumala ole sinun kanssasi. Jumala voi olla ja onkin sinun kanssasi myös vaikeissa olosuhteissa, jos sä Jeesuksen oma olet. Egyptin orjuus kesti sitten 400 vuotta ja Jumalahan ilmestyi Moosekselle siellä erämaassa, tai oikeastaan jo siellä. Ja sanoi jo Moosekselle, että lähde sitten sinne Egyptiin Faaraan luokse ja vie minun kansani pois sieltä Egyptin maasta. Ja sinänsä aivan mahdoton tehtävä annettiin Moosekselle. Mä sanoisin, että Egypti oli aikansa supervalta, ja tuo tehtävä merkitsi itse asiassa suoranaista itsemurhaa Moosekselle. Siellä on semmoiset voimat vastassa, että ja niinpä Mooses sanoi, että mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelaiset pois Egyptin maasta. Mutta Jumalalla oli siihen selvä vastaus, minä olen sinun kanssasi, ja se on aika ratkaiseva tieto tuommoisessa näin mahdottomassa tehtävässä. Ja tosin Mooses ei sitten vielä tiennyt, mitä kaikkea se sitten merkitsi, että Jumala oli hänen kanssansa. Mutta hän halusi kuitenkin totella, ja hän tottelikin, ja Jumala auttoi monella tavalla, teki väkeviä ihmeitä siellä Egyptin maassa. Mutta Mooseksen kanssa oli apulaisena Joosua, niminen nuorempi mies, josta tuli sitten aikanaan Mooseksen seuraaja. Isot saappaat Mooseksen seuraajana varmaan pelotti häntä. Ja Joosuan kirjan ensimmäinen luku ja 9 jae sanokin, Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Eli kyllähän Joosua oli aika arka ja ehkä vähän pelokaskin tässä uudessa tilanteessa. Mooses oli kuitenkin sen verran valtavan suuri Jumalan palvelija, että sen tehtävän jatkaminen näytti aika vaikealta. Toinen arka Jumalan palvelija oli Gideon. Hän oli tämmöinen tuomarien aikaa liittyvä henkilö. Ja hän epäili kovasti sitä, että voiko Jumala vielä välittää yleensä Israelista. Israelin tehtävänä hän oli nimenomaan palvella ja palvoa Herraa. Ja kuitenkin Israel kääntyi epäjumalien puoleen ja alkoi palvella niitä omia tekojansa, omia jumalia. He olivat kääntyneet epäjumalien puolen, ja sen tähden Herra antoi Israelin vihollisen käsi. Ja tämä hyvin tärkeä periaate tavallaan, jos me tai kansat kääntyy epäjumalien palvontaan, niin silloin Jumalan siunaus myöskin menee pois ja varjeleva käsi. Eli täytyy aina muistaa, että pidetään Herra etusijalla. Mutta Herra halusi sitten pelastaa Israelin midianilaisista, ja aika suuri muutos tämän Gideonin elämässä, joka oli ihan tavallinen nuorukainen. Yhtäkkiä hänen sanotaan, että sinä olet sotaa urho. Huhhuh. Eikä varmaan ollut minkäännäköistä sotilaallista koulutustakaan. Mutta Jumala sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset. Se oli vahva lupaus Jumalalta, jota tosin Gideon sitten epäili, ja sen tähden hän pyysikin niitä villoja, erilaisia merkkejä siitä, että onko tämä nyt ihan oikeasti totta. Mutta Jumala halusi myös varoittaa Juudaa, että sillä kävisi huonosti, jos se jatkaisi tätä epäjumalan palvelusta. Ja Herra valitsi Jeremian nuorukaisen. Hän oli papin poika, mutta hän ajatteli niin, että hän on niin nuori, ettei hänestä mihinkään profeetan tehtävään kyllä ole. Ja aika hurja tehtävähän se olikin. Mutta kun Jumala joku valitsee, niin minkäs sitten teet muuta kuin suostut siihen valintaan. Ja Jeremialle Jumala sanoi, että älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Itse asiassa tämä lupaus on siis ensimmäinen luku ja 8 jae. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että kun lähtee tuollaisella sanomalla, joka on nimenomaan kansaa vastaan, niin ihmisten viha tulee ilman muuta vastaan hyvin voimakkaana. Ja sen tähden tämä lupaus pelastamisesta oli hyvin tärkeä Jeremialle. No, mennään Uuteen liittoon. Siellä oli Nikodemus, joka tuli sitten Jeesusta tapaamaan sinne Öljymäelle ja sanoi, että hän on Jumalan ihminen, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ei Nikodemus ehkä siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt, että Jeesus itse asiassa oli ja on Jumalan poika, mutta hän tunnusti, että Jeesus on Jumalalta saanut tuon tehtävän. Hän on rappi. Ja näinhän se on, että Jumalan poika Jeesus teki valtavia ihmeitä, tunnustekoja, herätti kuolleita ja sitten myöskin asetti luonnon voimia, antoi sokeille näön ja kuuroille kuulemisen lahjan. Tosi vanhassa testamentissa me tavataan sellainen profeetta kuin Elisa, joka teki aika paljon samanlaisia tekoja, joita Jeesuskin teki. Hän oli hyvin vahva Jumalan ihminen. Ja hän näki hyvin voimakkaasti hengessä erilaisia asioita. Hän näki jopa Israelin vihollisten päämajaan suoraan sinne. Ja näki, mitä siellä suunnitellaan. Ja hän näki myös enkeleitä ja enkelijoukkoja. Hän oli tämmöinen lahja. No, joka tapauksessa Jeesus aloitti tuon 12 oppilaan tai opetuslapsen kanssa, ja siitä sanotaan meille tuossa Markuksen evankeliumissa vanha tuttu kohta, hyvin tärkeä meille, Markus 3.14. Niin hän asetti 12 olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. No, aika pieni porukka 12, jossa oli semmoinen, nyt mä puhun nykyajasta, niin oli joku pieni porukka sitten, ja siinä oli joku pastori, ja sitten joku se tuli sanomaan pastorille, että kyllä sulla on aika pieni lauma täällä. Niin se pastori sanoi, että kuule hei, me ei panosteta määrään, vaan nimenomaan laatuun. Ja tässä on vähän sama juttu, että Jumala tai Jeesus nimenomaan halusi, että nämä henkilöt on hänen kanssaansa ja heillä oli oleva valtaa ja ulos riivaajia. Mutta oli toinenkin tehtävä, lähettää heidät saarnaamaan. Eli heillä oli tämmöinen saarnavirka tavallaan. No niin, mutta eihän se niin vaan käy, että lähdetään saarnaamaan. Mitä Jeesus sitten sanoi, kun hän oli jo lähdössä pois? Hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Aika tärkeä asia siinä mielessä, että Jeesus on se meidän ensimmäinen puolustaja ja Pyhä Henki on toinen. Voi olla myöskin, että voisi käyttää sana asianajaja ja lohduttaja. Eli kun Jeesus meni pois, niin Pyhä Henki voi olla meidän kaikkien uskovien kanssa. Siellä Australiassa, Saksassa, Intiassa ja täällä. Eikö se ole mahtavaa? Eli Jeesus voi ihan samalla tavalla meitä kaikki kohdata, olet sä sitten missä tahansa. Ei olla enää paikkasidonnaisia, vaan Jumalan henki liikkuu. Ja Jeesushan sanoi, että minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Että vaikka Jeesus meni pois, niin Jumala on silti meidän kanssamme, Immanuel, koska hän on Pyhässä Hengessä meidän kanssamme. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja silloin, kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, niin me voidaan myös sitten tehdä se suuri käsky, minkä Jeesus sitten sanoi ja antoi. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tuo tehtävä anto on edelleen voimassa. Ja niinhän opetuslapset sitten lähti, Markus 16:20 sanoo, mutta he lähtivät ja saarnasivat, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tässäkin taas huomaat, että Herra oli heidän kanssaan. Ja jos Herra on meidän kanssa, niin silloin pitäisi tapahtua myös niitä tunnustekoja, merkkejä, jotka seuraa julistettua sanaa. Ja se, mitä me julistetaan, on se, että Jeesus on ylösnoussut. Hän elää. Hän elää aina ja ikuisesti. Ja että hän on sovittanut maailman synnit Golgatan ristillä, vuodattanut kalliin viattoman verensä. Se verilähde on puhdistuslähde meille tänäänkin. Ja sen veren voiman kautta me voitamme kaiken sen, mikä vastustaa Jumalaa. Mutta siis Immanuel, Jumala meidän kanssamme, mutta olennaista on, että onko Jumala sinun kanssasi? Onko hän sinun kanssasi? Ja miten paljon? Joku sanakohta on, että kulkevatko kaksi yhdessä, elevät ole sopineet. Ei, varmasti kulje, elevät on jutelleet keskenään, että taidetaan mennä yhtä matkaa. Ja se on mahtavaa, kun antaa elämänsä Herralle ja lähtee hänen kanssa kulkemaan. Ja se lähtee tietysti syntien tunnustuksesta ja halusta ottaa vastaan Jeesus. Ja silloin voikin sanoa, kun on kauan ollut Jeesuksen kanssa, voi yhtyä näihin psalmistan sanoihin, mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan kertoakseni kaikki sinun tekosi. Tämä löytyy psalmissa 73 muistaakseni, mutta tarkistappa sinä se sitten kotona, että olinko ihan oikeassa. Ja siinä oikeastaan Daavid on jo vähän iäkkäämpi henkilö, että hän on jo kokenut se Jumalan uskollisuuden. No meidän tulee lähestyä Herraa, niin hän lähestyy meitä. Joskus tuntuu, että Herra ei ole lähellä, mutta itse asiassa se on ihan semmoinen tunneasia. Meidän pitää uskon kautta ottaa se vastaan, se Jumalan läsnäolo. Varsinkin nyt, kun tämä yksinäisyys on kiusannut niin monia ihmisiä, niin nyt huomataan, että kuin tärkeitä ne ystävät on. Ne on kullan kalliita ja meillä ystävillä on yksi hyvä ystävä ja hän on Jeesus, hyvä paimen, jolle muuta ole. Ja hän ei hylkää eikä jätä sinua milloinkaan. Ja vaikka tuntuu, että hän on kaukaa, niin pyhä henki on kuitenkin läsnä ja hän pysyy meissä. Niin kuin Jeesus lupasi, että hän on teissä oleva, te tunnette hänet, hän ei lähde, hän pysyy teissä. Ja rukouksessa me sitten saadaan kokea tuota yhteyttä Jeesukseen voimakkaammin. Ja toisaalta myös ehtoollisessa ja uskovien yhteydessä. Täälläkin tuntuu, että ikään kuin Herra tuntuu vielä läheisemmältä, kun meitä on monta Jumalan lasta. Ja tässähän toteutui juuri se, missä kaksi tai useampi on koolla minun nimessäni, niin siinä minä olen heidän keskellänsä. Mutta on huomattavaa sitten myös tärkeä asia, tämä mitä on tässä Johanneksen evankeliumissa. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Se on aika iso tämmöinen komento tavallaan, että meidän pitää olla kuuliaisia Herralle ja hänen sanoille. Mitä meidän pitäisi sitten nähdä ja tehdä? Meidän pitäisi nähdä hukkuvat sielut tuolla ulkona, joita Jeesus rakastaa. Meidän pitäisi mennä kaduille ja aito vierille. Ja kun emme mennä yksin sinne, vaan Herraa meidän kanssamme. Se on mahtavaa. Olin tänään äskenkin tuossa, kun tulin tänne, niin olin yhdessä paikka, missä oli yksi potilas ja konkreettisesti huomasin, että Herra oli minun kanssani. Ei mun tarvinnut, kun katsoa sitä henkilöä, niin pyhä henki tuli hänen päällensä aivan mahtavalla tavalla. Sen tähden meidän pitää ajatella oikein. Ajattelu on hyvin tärkeä. Miten sä ajattelet? Ajatteletko sä niin, että Herra on sinun kanssasi ja että sulla on voitto? Ja että ajatellaan, että hän voi tehdä kaiken, mitä me rukoilemme ja pyydämme, jos me vain uskomme, luotamme häneen. Eli helposti me ajatellaan, että ei musta ole mihinkään, mutta Jumalalla on omat ajatukset. Ja hän haluaa käyttää sinua, hyvä ystävä. Hän haluaa, että sä viet hyvää sanomaa eteenpäin. Ja hän myös pitää susta huolen. Ja kun hän on meidän kanssa, niin kuka voi meitä riistää hänen kädestään? Ja vaikka vaikeudet on meidän kanssamme, niin Jumala on niissäkin meidän mukana. Hän on siinä myrskyssäkin mukana. Tämä on hyvin tärkeää ajatella oikein, ettei vaikeudet ole merkki siitä, että Jumala ei ole meidän kanssamme, vaan että hän valmistaa meitä johonkin tilanteeseen, uuteen tehtävään, riisuu meitä pois siitä omasta voimasta, ette me luottaisi itseemme, vaan Herraan. Herran täytyy kasvaa ja meidän tulee vähetä ja me pysymme hänessä uskon kautta. Ajatellaan Jumalan suuruutta, niin silloin pelot lähtee pois ja ainakin ne pienenee, jolle ne häviää. Ajattele tätä Haanokkia, joka on myös semmoinen yksi hahmo Raamatussa. Siellä sanotaan niin, että kun hän oli 65-vuotias, niin hän sai Metusaleh-nimisen pojan. Sen jälkeen hän eli vielä 300 vuotta. Ja hänen kokonaan elinikä oli 365 vuotta. Ja siinä oli Haanok sellainen henkilö, joka vaelsi Herran kanssa. Ja yhtäkkiä Herra otti hänet ylös. Halleluja. Halleluja. Ja kun me vaelletaan Herran kanssa, niin yhtäkkiä mekin päästään perille. Jännä luku tuo 365 vuotta, kun vuodessa on 365 päivää. Mitä se sitten merkitsee? Mutta aika tärkeä asia, kun Jumala on sinun kanssasi, on se, että Jumala on valtavan uskollinen. Mä oon kauan aikaa kulkenut Herran kanssa ja tullut huomaamaan, että kuin valtava uskollinen Jumala mulla on. Vaikka mä olen, mikä mä olen, niin mä olen aina voinut luottaa siihen, että Herra on hyvin väkevä ja voimallinen. Halleluja, aamen. Sirpa on tässä kuorossa. Nyt me saadaan kuulla, mitä Herra hänen sydämelle laittaa.
Kiitos taivallinen Isä, että me saamme olla nyt täällä yhdessä koolla. Ja te kaikki siellä nettikatselijat, mahdollisesti myöhemmin radiokuuntelijat ja te kaikki, jotka olette täällä kirkossa. Me kiitämme siitä, että me saadaan nyt jälleen kokoontua yhdessä. Ja tämä kirkko on siitä erikoinen, kun tänne astuu sisälle, niin täällä näkee Jeesuksen ristin. Ja me haluamme näissä tilaisuuksissa osoittaa Jeesuksen ristiä ja sitä, mitä hän on tehnyt Golgatalla meidän puolestamme. Hän kärsi meidän syntiemme tähden ja hän kantoi kaikki meidän kipumme, sairautemme, kaikki meidän asiamme. On kannettu siellä Golgatan ristillä ja meillä on mahdollisuus tänä päivänä kokoontua yhdessä hänen nimessään. Ja mulle tuli erityisesti se asia mieleen, mitä Jeesus lupasi opetuslapsilleen, kun hän lähti täältä ajasta. Hän lupasi, että hän ei jätä opetuslapsia yksin, vaan hän lähettää toisen puolustajan. Ja se puolustaja on aina oleva heidän kanssaan. Eli täältä Johanneksen evankeliumista haluan ottaa sanat, mitä Jeesus lupasi opetuslapsilleen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja tämä lupaus on myös meillekin tarkoitettu, jokaiselle kristitylle. Me ollaan saatu syntyä uudesti ylhäältä Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhä Henki haluaa meitä kohdata, vallata meidät. Ja hän haluaa erityisesti koskettaa meitä jokaista. Ja hän haluaa täyttää meidät hengellä ja voimalla. Ja mua erityisesti tuli mieleen asia, kun Jeesus oli kuollut ja hän oli ylösnoussut. Tai hän ei ollut vielä ylösnoussut, mutta opetuslapset olivat siellä lukkojen takana ja he olivat peloissaan. Mutta he olivat yhdessä koolla. Ja sitten kun Jeesus oli jo ylösnoussut, niin sitten he kokoontuivat yhdessä, he pysyivät yhdessä. Ja silloin kun he saivat sen Pyhän Hengen, niin he olivat siellä yhdessä koolla. Eli siellä, ja sitä ennen myös kaikki opetuslapset ja Maria ja nämä naiset olivat siellä yhdessä, koska he pitivät yhtä. Ja täällä tapahtui suuri ihme silloin ensimmäisenä helluntaipäivänä. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Eli sillä on valtavan suuri merkitys, että me yhteen kokoonnumme. Sielun vihollinen on yrittänyt meitä hajottaa, ja tänä korona-aikana erityisesti rajoitusten kautta, että ihmiset eivät pääse yhteyteen. On rajoituksia, esteitä, mutta on suuri ilo siitä, että on mahdollisuus näiden vastaanottimien kautta kohdata ja saada Pyhän Hengen kosketus. Ja tänäkin päivänä sinä, joka siellä kuuntelet, katselet, sinä saat kokea tämän saman Pyhän Hengen kosketuksen. Sinä saat myös täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja sinä saat voiman korkeudesta. Sinä saat voiman vastustaa kaikkia pimeyden voimaa ja valtaa. Ja sinä saat iloiten kulkea eteenpäin. Ei tarvitse pelätä. Raamatussa sanotaan joku on laskenut, että 365 kertaa älä pelkää. Eli Jeesus sanoo meille jokaisena meidän elämämme päivänä, älä pelkää. Ja jos sinä olet parhaillaan jossain myrskyssä, niin sinä saat siltikin luottavaisin mielin olla, sillä Jeesus on sinun kanssasi. Hän ei sinua jätä eikä hylkää. Hän on voimallinen viemään sinua eteenpäin juuri niihin asioihin, mitä hän on sinulle aivoitellut. Me ihmiset monta kertaa ajattelemme todellakin, että meistä ei ole siihen ja siihen tehtävään. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin silloin me saamme voiman tehdä niitä asioita, mitä hän haluaa meidän elämässämme, kun me olemme kuuliaisia. Ja silloin, että me noudatamme Jumalan sanaa, hänen käskyjään, ja silloinhan me saadaan se Pyhä Henki, kun me rakastamme Jeesusta ja hän haluaa meitä auttaa jokaisena elämän päivänä. Ja todellakin tänä päivänä, kun kuulet Herran sinun Jumalasi äänen, älä paaduta sydäntäsi, sinä joka et vielä tunne Jeesusta, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja sinulla on mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen, sillä hän haluaa sinutkin sinne taivaallisiin, ettei sinun paikkasi olisi tyhjä eräänä päivänä. Sinä saisit olla siellä. Jumalan rakkaus vetää sinua puoleensa. Sinua on ehkä kuritettu, mutta kun sinä ymmärrät, että se on rakastavan isän suurta huolenpitoa sinua kohtaan, ettei sinua maailman kanssa sinne kadotukseen heitetä. Sinä saat todellakin iloita vielä murheesi jälkeen, kun sinä luovutat elämäsi Jeesukselle ja hän tulee sinun elämäsi Herraksi ja vapahtajaksi. Ja meillä uskovilla, meillä on tehtävää ja me saamme kertoa ilosanomaa Jeesuksesta, että hän on todellakin ylös noussut ja hän on siellä isän oikealla puolella ja hän rukoilee meidän puolestamme. Ja jos sinä satut olemaan semmoinen henkilö, jolla ei ole edes yhtäkään esirukoilijaa, niin siellä taivaassa on kuitenkin esirukoilija Jeesus, joka rukoilee sinun puolestasi. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa täällä kehotetaan meitä uskovia. Täällä todellakin, että en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tämä on niin sanottu Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Ja tänä aikana erityisesti on aihetta tälle Jeesuksen kehotukselle, sillä hän haluaa, että hänen omansa olisi yhtä. Kun hän tulee omansa noutamaan, ei hän tule hakemaan jonkun seurakunnan väkeä jättää toisen tänne, vaan jokainen, joka on Jeesuksen omaa ja haluaa rakastaa lähimmäistään, jokaista uskovaa, myös sitä vaikeakin uskovaa. Meissä on niitä erilaisia luonteita ja särmät voivat hioa toisiaan, mutta me saamme rakastaa Jeesusta ja hän haluaa meitä auttaa ja ilmestyä meidän elämässämme, että hänen kirkkautensa loistaisi maailmalle. Sillä jos me riitelemme, niin silloin uskomattomat ihmiset eivät voi tulla mukaan semmoiseen, vaan he ihmettelevät, että eihän nämä uskovat ole yhtään sen kummempia. Mutta kun me rakastamme toisiamme, niin silloin uskosta osattomatkin saavat nähdä, että he ovat saaneet olla Jeesuksen kanssa. Ja tässä loppuun vielä, kun tämä aika on todella vaikea, niin mä haluan lukea täältä ensimmäinen Timoteus-kirje ja toinen luku. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Eli tässä kehotetaan meitä uskovia ja erityisesti tänä aikana meidän tulee todellakin rukoilla esivallan puolesta ja kaikkien päättäjien puolesta, presidenttimme, hallituksen, eduskunnan puolesta ja kaikkien päättäjien kunnissa. Ja nyt kun oli tämä aluevaalitkin, niin näiden valtuutettujen puolesta, että he osaisivat tehdä oikeita päätöksiä, oikeita ratkaisuja. Että Herra, meitä jokaista ohjatkoon ja meidän tulee todellakin olla uskollisia Jeesukselle ja kuunnella hänen ääntään. Ja kun hän kehottaa meitä rukoilemaan, niin jätämme silloin kaiken semmoisen epäolennaisen pois ja keskitymme häneen. Ja hän haluaa kohdata myös tätä kansaa ja tätä maata. Jeesus, teitä jokaista siunatkoon.
Jos sun mieles on tyyni, laula luojallesi laulu, laula luojallesi laulu. Jos sun mieles on tyyni, laula luojallesi laulu, laula luojallesi laulu. Sä tiedät, kuinka syvät on ne vedet, joissa uin, etkää tahdo sinne kastautua. Jos sä luulet, et huomenna on parempi aamu, laula luojallesi laulu. Jos oot levollinen sydän taikka helkkyvä nauru, laula luojallesi laulu. Sä tiedät, kuinka syvät on ne vedet, joissa uin, etkä tahdo sinne kastautua. Sä tiedät, kuinka syvät on ne vedet, joissa uin, etkä tahdo sinne kastautua. Luojalles on tyyni laula luojalle se laulu, laula luojalle se laulu. Jos sun mieles on tyyni laula luojalle se laulu, laula luojalle se laulu.
Sitten vielä joitakin kiitosaiheita. Kiitos, rakas Jeesus, annoit äidille uutta elinvoimaa. Hänelle annoit tahdistimen sydämeen. Äiti soitti, että toimenpide onnistui hyvin tänään. Halleluja, tytär kiittää. Ja kiitos, Jeesus, että paransit reiteni. Taas on ponnistusvoimaa ja pääsen raput kotiin 3. kerrokseen. Ja olemme lähes aina lauantai-iltaisin kuunnelleet Radio Deista Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen iltoja Turun Martin kirkosta. Kiitämme näistä hyvistä ohjelmista. Kiitokset teille kaikille, kun jaksatte rukoilla rukouspyyntöjen puolesta. On suuri lohtu, kun tietää, ettei ole vaikeuksissa yksin, että Jumala on kuitenkin vierellä ja antaa avun. Kiitos maailman ihanimmasta ohjelmasta, Jumalan runsasta siunausta teille kaikille. Tosi ihana kiitosaihe myöskin. Ja kiitosaihe, tyttäreni sai asunnon ja uuden työn, jossa hän viihtyy. Kiitos esirukouksistanne. Tänään sain tulokset verikokeista, kaikki arvot normaalit. Seuraava kontrolli sitten vuoden päästä. Puolestani rukoiltiin ja Jumala taas paransi jalassa oireilevan trombin ja tulossa olleen keuhkoembolian kokonaan ja heti. Kiitos Jumalalle. Herra on hyvä, eikö vaan?
Nyt me rukoillaan yhdessä kaikki yksimielisesti ja Maarit, tulehan rukoilemaan ensin.
Kaikki valtias, väkevä Jumalamme, Appa Isä, sinä, joka olet sotajoukkujen pää, sinä totisesti olet Herra Sebaot. Kiitos siitä, että Jeesus, sinun rakas poikasi, hänen verensä on tämän maan voitto ja turva. Kiitos Herra, että Jeesuksen veri on meidän väkevä turvamme, linnamme, varustuksemme. Tänä päivänä ja tulevina päivänä. Kiitos siitä, että sinulla on valtavat sotajoukkosi taivaalliset, kuten olet ihan näyttänyt mulle unisessa näyssäkin. Taivaasta tulee punaiseen verhoukseen pukeutuneita, varustuneita joukkoja suuressa ketjussa ja laskevat ympäri Suomea ja Suomen maata. Herra, kiitän siitä sinulle, että totisesti nämä sinun vartijasi, sinun käskyssäsi ovat totisia, todellisia tänä päivänä, niin kuin ne on ollut Suomen itsenäisyydenkin saavuttamiseksi. Kiitos siitä, että sinulla on valta ja sinulla on voima, käskyvalta. Kiitos, että sinä siunaat meidän maamme päättäjiä, presidenttipariskuntaa. Sinä, Herra, siunaat jokaista hallituksessa olevaa ja kansanedustajaa, valiokunnissa päättäjiä, Herra, kaikkialla kaupungeissa, kylissä. Kiitos, Herra, sanastasi, että jokaisen polven tulee notkistumaan sinun nimessäsi. Anna nyt hätää, rukouksen hätää ennen kaikkea meille, jotka tunnustamme sinun nimeäsi, niin että me olemme käsi kädessä, niin kuin tänään on puhuttu, yhteyden ja ykseyden puolesta sinun hengessäsi ja sinun voimassasi. Kiitos, että kello 12 rukoukset ovat nousseet tässä erityisesti tammikuun ajan ja tulevat, Herra, nousemaan. Ja sinun sanasi sanoo, että sinä kuulet vanhuskaan rukouksen ja erityisesti kun se on harras. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinusta me saamme kaiken sen, mitä olemme rukoilleet, uskoa, koska sinä sanot sanassasi, että sinä et ole kyllä ja ei, vaan sinun lupauksesi ovat kyllä. Ja näin me haluamme jättää yhdessä tässä tämänkin asian ja pyytää, että Pyhä Henki puolustaja, muistuta, nosta, anna rukouksen henki, sillä sinä odotat rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa sinun kunniaksesi ja sinun ylistykseksi.
Kiitos taivaaseen siitä, että me saadaan kantaa nyt Suomen kanssa sinun eteesi ja me rukoillaan todella parannuksen armoa, armahda tätä kansaa ja Herra, varjele edelleen sen turvallisuus, maavesi ja ilma-alueet ja varjele enkelin vartioilla edelleen. Herra, armahda oikein ja vaikutat Putinissa ja maailman päättäjissä, Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa rauhan tahtoa ja sido kaikki sodan henkivallat ja väkivallan henkivallat ja voimat. Me rukoillaan, että enkelit lähtee liikkeelle kaikkialla Eurooppaan ja kiitos siitä, että tulee toisenlainen ajatus ja semmoinen rauhan tahto. Me rukoillaan, että vihollisvoimat ja vihollisvoimien täytyy väistyä Jeesuksen nimen ja verenvoiman alla. Me ylistämme Jeesuksen valtasuuruutta Euroopassa, Ukrainassa ja kaikkialla Venäjän rajoilla, että meri suojelee ja enkelit vartioi. Kiitos Herra siitä, että jokainen maa pysyy omissa rajoissaan ja omalla maallaan. Ja kiitos siitä, että sinä Herra vaikutat päättäjissä tahtomisen ja tekemisen, että sinun hyvä tahtosi tapahtuu. Ja ota vastaan Herran siunaus myös täällä ja siellä netin äärellä ja radion äärellä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvunsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvunsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. No niin, kiitos teille kaikille ystävät ja nyt lauletaan ne loppulaulut. Ja tosiaan viikon kuluttua on missilät täällä paikan päällä, pariskunta hyvin vahva Herrassa. Joo, kyllä. Eli jäädä rukoilemaan Suomen puolesta erityisesti ja toistemme puolesta. Kiitos kun muistat rukouksin meidänkin piiriläisiä ja kuorolaisia ja kaikkia palvelijoita. Ja rukoillaan voittoa nyt tässä, että pimeys väistyy Euroopan yltä ja että Jumalan valtakunta voittaa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.